عرض سلام دارم از سرزمین خبرستان، همون مازندران، تقدیم همه.
اصفهان شهر گل و ریحان است، اصفهان خال رخ ایران است، اصفهان بهز پاریس، عروس دنیا.
از شمال کشورمون اگر به سمت شیراز حرکت کنید، استان اصفهان رو پشت سر بگذارید، سربازان شیراز جلوی شما نمایان میشه.
و تبریزن اولو پیدا همام و شمس تبریزی حالا گسران چمین شاعر دهنده نامدار و
سلام بنده رو بپذیرید از اردبیل حیدر بابا بایران گلی اصلا دورستان سرزمین شقایق خواب که براستی نگین طبیعت ایرانی
شهر یزد به عنوان دومین شهر تاریخی دنیا هست که هنوز
برنام. من ججرمی هستم و درم سلام بعد ازی درم یه پیغام و کلام
بس بلند ایران گلی
ای ایران ای سرزمین من بر انگشتر زمین نگین من دور از تو اندیشه بدان ایران عزت تو با جاودان ایران
مهربان و رحملی الله نامه بلند Biz bilan Eronga keling urug'ni ostidagi turkum eshitirishning navbatdagi soni yana efirda. Ushbu dastur orqali Eronga oid qiziqarli ma'lumotlar bilan sizni tanishtirib boramiz. Suhbatlarimizni tinglab o'ring. Azizlar, esingizda bo'lsa, o'tgan dasturimizda Alburz viloyatidagi Karaj shahrining tabiiy va geografik xususiyatlari va tarixiy yodgorliklari bilan yaqindan tanishgan edik. Bugungi dasturimizning birinchi qismida sizlarni Karaj atrofidagi yaylovlari bilan tanishtiramiz. Bizni tinglab boring. Karaj shahri va uning atrofi, ayniqsa Karaj daryosi, Cholus yo'li va uning tog'li shimoliy qismlari ko'p yillar oldin Tehronning mashhur yaylovlaridan bo'lgan. Karajning sharqiy qismi uchta alohida mintaqaga bo'linadi. Karaj daryosining sharqiy qismidagi Arangiya mintaqasi, Sovuj buloqning tarkibiga kiruvchi Kurdon va Barg'on mintaqalari. Arangiya mintaqasi Karajning eng go'zal yaylovlaridan biri bo'lib, tog'li hudud va katta jarliklarga ega bo'lgan yo'llari sababli muncha ham ma'lum va mashhur bo'lmagan mintaqa emas. Shu sababdan bu mintaqaning tabiati oxiri to'kilmagan chiroyli, musaffo va toza manzaralari bilan boqiy qolgan va uning bog'lari va daryolari esa unga o'ziga xos chiroy va tarovat bag'ishlaydi. Bu mintaqa bir nechta chiroyli qishloqlardan iboratdir va bu qishloqlarning aksariyatlari esa tog'li baland joylarda qaror olgan. Bu qishloqlarning atrofini meva bog'lari qurshab olgan. Mintaqadagi qishloqlarning o'rtasida Aranga qishlog'i qadimiy tarixga egadir. Aranganing ixtisoslangan yo'li Cholus yo'lidan 16 kilometr o'tishdan so'ng ajraladi va chuqur jarliklardan iborat. Aranganing bog'lari chiroyli go'zal bir vodiyda qaror olgan. Bu yo'lda chang'i uchish va hordiq chiqarish kompleksi hamda Salsol qal'asi joylashgan. Karaj daryosining ikki tomoni yillar oldin Tehron xalqini o'ziga jalb etgan yaylovlardan biri hisoblanadi. Bu yo'ldagi daryoning yonlarida restoranlar va mehmonlarni kutib olish imkoniyatlariga ega bo'lgan oshxonalar tashkil etilgan. Tehron aholisini suv bilan ta'minlash uchun muhim tuxonlardan biri bo'lgan Karajning suv tug'oni bu daryoda qurilgan. Karaj suv tug'onidan balandroqda bir nechta qishloqlar joy olgani bu makonning manzaralariga o'ziga xos go'zallik bag'ishlaydi. Cholus yo'lining o'ng tomonida Shahristonaga boradigan yo'l qaror olgan. Shahristona qishlog'i bir necha kilometrlik masofada Tuchol cho'qqisining orqasida joylashgan. Alpinistlar Tehron shimolida joylashgan Tuchol cho'qqisiga chiqishdan so'ng, Tuchol cho'qqisining orqasidagi shimoliy qismidan 3 soat tog'ni kezib o'tishdan so'ng Shahristoni qishlog'iga yetishadi. Shahristoni qishlog'ida Sharqiy taxt nomli mahallada Nasriddin shoh Qojar davridan qolgan qasr boqiy qolgan. Bu yaylovli ushbu binodan kamroq bir fosilada Gulgilla bulog'i borkim mintaqaning eng chiroyli buloqlaridan sanaladi. Shahristonag mintaqasi bir-biriga yaqin 12 ta kichik qishloqlaridan tashkil topgan. Shahristonag mintaqasining Zulol va Musaffo daryochasi Tuchol cho'qqilarining shimoliy balandliklaridan ildiz olib, Karash daryosiga kelib qo'shiladi. Bu mintaqa Eronning yaylovli eng chiroyli makonlaridan hisoblanadi. Shahristonagning iqtisodi g'alladonlarni ekish, yang'oq, olma, asaldarikchilik, sut mahsulotlarini yo'llab chiqarish, chorvachilik va gilam to'qishga tayanadi. Azizlar, siz muqaddas Mashhad shahridan havo to'lqinlariga taralayotgan Eron Islom Jumhuriyatining o'zbek tilidagi radiosidan biz bilan Eronga keling unvonli dasturimizni tinglayapsiz. Azizlar, o'z fikr va mulohazalaringizni bayon etish uchun quyidagi adresga murojaat etishingiz mumkin. Internet saytimiz porstoday.com/uz, elektron pochtamiz uzbek@porstoday.com.
Muqaddas Mashhad shahri 8-chi quyosh ostonasi.
Mehr muhabbat to'lqini.
720 metrli o'rta 5945 kilogramga teng 49.
O'zbek tilidagi berdamlik radiosi.
Aziz do'stlar, dasturimiz davom etadi. Cholus yo'li bo'ylab Niso Gachsar mintaqasi joylashgan. Yaxmurod nomli mashhur g'or Gachsarning g'arbidan 5 kilometrlik uzoqlikda Ko'hnadeh qishlog'ida joylashgan. Bu g'orni tomosha qilish uchun alpinistik maxsus tashkilotlarga ehtiyoj yo'q. Avtomobil bilan ham g'orning dahanchasiga borish va issiq kiyim va munosib poyafzol bilan bu g'orga kirish mumkin. G'or ichidagi havo harorati sovuq bo'lishi sababli hatto yoz faslida ham issiq kiyim kiyish zarur bo'ladi. Yaxmurod g'ori tabiatning mo'jizalaridan hisoblanadi. G'orning ayrim qismlari, ayniqsa devorlari va yeri yoz faslida ham muz bilan qoplangan. G'orning shiftida muzdan tashkil topgan qandillar osib turadi. Bahor faslida tog'ning tarovat beruvchi o'simliklari g'orning tashqarisidagi muhitga ajoyib go'zal manzaralarni vujudga keltiradi. Cholus yo'li bo'ylab odamni chalg'ituvchi bir yo'l Dizin qishlog'iga olib boradi. Bu mintaqa o'zining istisnoli va musaffo tabiatga ega bo'lishi sababli tabiatni sevadiganlarning diqqat e'tiborini o'ziga jalb etadi va dunyoning chang'i uchish va hordiq chiqarish bo'yicha eng chiroyli komplekslardan hisoblanadi. Amerika bir tug'onining daryochasi Karach Cholus yo'lining 23-chi kilometrida Vorion bo'g'ozida joylashgan va Tehronda yaqin masofada joylashgani bois turistlarni jalb etish uchun muhim ahamiyatni kasb etadi. Bu daryochaning masohati 4000 gektarni tashkil etadi va 200 million metr kub suvni sig'dirish imkoniyatiga egadir. Bu tug'on ham Karach daryosida ijod etilgan. Bu daryochaning atrofidagi havosi yoz faslida sovuq va yoqimlidir. Ko'p sayohatchilar ushbu chiroyli manzaralardan bahra olish va hordiq chiqarish uchun bu mintaqaga safar qilishadi.